يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما
صدق الله العلي العظيم.
سورة همز هنون وغرمات يباري گوت استتو واي تروتيون پندروغ بطاخنتير هك نوغين نا او ميت اون اسپاس گوتاكيت يب هشواركيت انتسلوب اوريناور يب انازنيب نا ينتادروم ورير اون اسپاس كا ايرن կհավերժասնի, այդպես չէ, ինչպես ենթադրում է, շուտով հատմեյում կլանող կրակում կհայտնվի, և դու ինչ գիտես, թե ինչ է հատմեն, բոցավար կրակն է աստվածային, կրակ, որ հորդում է սրտերի միջից, այս կրակը պաշարել է նրանց, և բարձրաբերց հյուների պես վեր են խոյացել լեզվակները կրակի։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Թեհրանի ռադիոն, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Հայերեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Շնիկ ws.irib.ir
Հեռախոս
22 01 37 61։
Հրաննա խոսում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղեղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Հայաստանի և Իրանի պաշտպանության նախարարները հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են համագործակցության օրակարգային հարցեր։ Փաշինյանն ու Ալիևը կհանդիպեն Աբու Դաբիում հուլիսի 10-ին։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Սարգսյանը կալանավորվեց։ Հայաստանում Իրանի նախկին դեսպան ասել է, Իրանի հանդեպ սերը վեր է ազգությունից, կրոնից կամ դավանանքից, աննախադեպ քաղաքական լարվածություն Հայաստանում, ինչ է կատարվում Երևանում։ Իսրայելի կողմից Իրանի վրա հարձակման հետևանքով զոհվել է մոտ 700 խաղաղ բնակիչ։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Առաջ գարոպեների ընթացքում լսեք լուրեր ամբողջությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հուլիսի 9-ին հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցման նախարար բրիգադի գեներալ Ազիզ Նասիրզադեի հետ։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Զրուցակիցները քննարկել են միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրներ, ինչպես նաև երկու համագործակցության օրակարգային հարցեր։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում երկու երկրի պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարներն ընդգծել են Հարավային Կովկասում կայունության և խաղաղության ապահովման կարևորությունը։ Նրանք վերահաստատել են պատրաստակամությունը շարունակելու և խորացնելու պաշտպանական ոլորտում համագործակցությունը։ Նշել է, որ Հայաստանի և Իրանի միջև պաշտպանական կապերը վերջին տարիներին նկատելի ակտիվացել են, ընդգրկելով ռազմաքաղաքական խորհրդակցություններ, մասնագիտական փոխանակումներ և տարածաշրջանային անվտանգության հարցերում փոխմբռնման խորացում։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հուլիսի 10-ին կանցկացնեն հերթական հանդիպումը Աբու Դաբիում։ Տեղեկությունը պաշտոնապես հաստատել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մամուլի ծառայությունը։ Նշվում է, որ վարչապետ Փաշինյանը հուլիսի 9-ին մեկնել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ աշխատանքային այցով։ Այսօր նախատեսված է նրա հանդիպումը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահ Շեյխ Մոհամմադ բին Զայեդ Ալ Նահյանի հետ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի շրջանակում հուլիսի 10-ին Աբու Դաբիում երկկողմ հանդիպում տեղի կունենա Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի միջև, ասված է կառավարության հաղորդագրությունում։ Վերջին անգամ Փաշինյանն ու Ալիևը հանդիպել էին մայիսին Տիրանայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում։ Հանդիպումը Աբու Դաբիում դիտարկվում է որպես հերթական քայլ տարածաշրջանային խաղաղության հաստատման գործընթացում։
Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Սարգսյանը երկու ամսով կալանավորվեց։ Նշենք, որ Ավան և Նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջինացյանի դատարանում քննվում էր Սարգսյանի դեմ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու միջնորդությունը։ Դատարանը բավարարեց նաև նրա հետ տեսակցությունները սահմանափակելու քննիչի միջնորդությունը։ Արթուր Սարգսյանին դատարանից տեղափոխեցին ԿԿՀ, դատարանի մոտ հավաքվածները նրան տանող մեքենան ճանապարհեցին ծափերով։ Նշենք, որ նույն դատավորը շաբաթներ առաջ կայացրեց նաև գործարար Սամվել Կարապետյանի կալանավորման միջնորդությունը։ Հայաստանի ազգային ժողովը բավարարել է գլխավոր դատախազի միջնորդագիրը, համաձայնություն տալով Հայաստան խմբակցության անդամ Արթուր Սարգսյանին ազատությունից զրկելու համար։ Ավելի վաղ պատգամավորները քվեարկության բավարարել էին գլխավոր դատախազի միջնորդությունը, Սարգսյանին պատգամավորական անձեռն մխելույթից զրկելու և նրա նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու համար։ Մինչ ազգային ժողովը քննում էր Սարգսյանին ազատությունի զրկելու միջնորդությանը համաձայնության տալու հարցը, Արթուր Սարգսյանը իր կանքով գնացել էր քնչական կոմիտե։ Արթուր Սարգսյանին մեղսագրվում են Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 43-308 հոդվածի առաջին մասով ահաբեկչության նախապատրաստում և 43-419 հոդվածի առաջին մասով իշխանության զավթման նախապատրաստում գործողություններ։ Սարգսյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում նախաձեռնելու միջնորդությունը սրբազան պայքար շարժման ղեկավարների և մասնակիցների կողմից ահաբեկչության ու իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստություն կատարելու վերաբերյալ քրեական վարույթի շրջանակում է։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք հայաստանցի գրող թարգմանիչ Լիլիթ Մկրտչյանին։ Նա եղել է վերջերս Իրանում և հիացած է Իրանով։ Իդեպ նշենք, որ նաև կանդրադառնա 12-օրյա պատերազմին։
Ողջույն, ես Մկրճյան Լիլիթն եմ, պատմվածքների և բանաստեղծությունների հեղինակ, թարգմանչուհի։ Նախ ողջունում եմ ձեր ռադիոալիքի ողջ անձնակազմին և շնորհակալ եմ ինձ նման հնարավորություն ընձեռելու համար, ինչն է բարձրացնել իմ ձայնը և համալրել խաղաղություն քարոզողների հսկա բանակը։ Վերջերս ինձ բախտ վիճակվեց հարգարժան պարոն Ջորջ Աբրահամյանի տուրիստական խմբի հետ այցելել այդ չքնաղ, հիասքանչ և հեքիաթային հայկական երկիրը։ Տպավորություններս անքանակ են եւ անսահման, ինչը ինձ ստիպում է ձգտել նորից ու նորից վերադառնալ Իրան։ Դժվարանում եմ պատկերացնել, թե որքան ժամանակ է հարկավոր լիակատար կարծիք կազմելու եւ հասկանալու այդ հազարամյակներով անցած երկիրը, ուր ջանասիրաբար պահպանվել են պատմամշակութային բոլոր շերտերը։ Ցավոք, մեր շրջագայությունը եւ իմ փոքրիկ երջանկությունը ընդհատվեց այդ չարաբաստիկ պատերազմով, եւ մենք ստիպված եղանք ետ վերադառնալ։ Չարաբաստիկը ցանկացած պատերազմական հարձակում, ինչի ընթացքում հարստանում են ոմանք, բայց կոտորվում, տանջվում եւ տարապում են հասարակ մարդիկ, առավել եւս մանուկներ։ Ըստիս բոլորը, նույնիսկ քաղաքականությունից ծայրահեղ հեռու մարդիկ, քաջ գիտակցում են, թե ինչու է արվում այս ամենը, ինչու են հրահրվում պատերազմներ, ինչու են իրագործվում համաճարակներ եւ արհեստածին արհավիրքներ։ Սակայն մի պահ պատկերացնենք, որ բոլորին բնաջնջեցիք, բոլոր նրանց, ովքեր հակադիր են այլամիտ եւ այլախոհ, վերացրեցիք աշխարհի երեսից։ Մենակ ինչ եք անելու, քանզի ձեր համախոհներն են մի օր ձեզ ձանձրացնելու եւ ձեզ համար դառնան այլախոհ, նրանց էլ եք վերացնելու։ Ողջույն, պես երկրագույն ձերքի մեջ են մի օր ձեզ ձանձրացնելու եւ ձեզ համար դառնան այլախոհ, նրանց էլ եք վերացնելու։ Վերջապես այս անգիտակցելի, անծայրածիր տիեզերքի մեջ մենք, մեզ բաժին հասած այս փոշեհատիկի պես երկրագունդը, ինչու ենք պատառոտում, ինչու ենք բսկտում իրար մեջ։ Ի վերջո բազմամիլիարդատերերն ու տրիլիոնատերերը ինչ են տարել իրենց հետ այս աշխարից այն աշխարհ։ Իրանի վրա, Իսրայելի եւ ԱՄՆ-ի եւ այլ ծպտված երկրների հարցակումը նենգ էր եւ անհերատես։ Անհերատես, քանզի ինչպես իր խոսքում նշեց Հայաստանում Իրանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Մեծարգո պարոն Սոփանին, Իսրայելը ստացավ իր արժանի եւ նախադեպը չունեցող կայծակնային արագությամբ հակահարվածը, ոչ ոքից օգնություն չխնդրելով եւ չսպասելով, քանզի անհնար է կոտրել մի ծառ, որը ամուր է իր արմատներով, իր պատմությամբ, իր ժողովրդով։ Կեց է Իրան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Հայաստանում Իրանի նախկին դեսպան Սեյեդ Ալի Սաղայանը, ընդգծելով, որ իրանասիրությունը խորը արմատներ ունի, ասել է, իրանասիրության բնաստը դրսևորվել է պատմական ամենազգային պահերին, և իրանցի հայտնի բանաստեղծ Ֆիրդուս ու տողեր, ինչպիսիք են «Եթե Իրանը չլինի, իմ մարմինը եւս չլինի», արտացոլում են այս ներքին հավատամքը. հայրենիքի հանդեպ սերը վեր ազգությունից, կրոնից կամ դավանանքից, այն գտնվում է իրանցիների հոգու խորքում։ Ինչպես հաղորդում է Ջամարան լրատվական կայքը, Սաղայանը, անդրադառնալով սիոնիստական ռեժիմի կողմից Իրանի դեմ վերջերս իրականացված ագրեսիային, ասել է, «Մենք ջախջախիչ պատասխան տվեցինք բացահայտ հանցագործություններին. Գերագույն գլխավոր հրամանատարի ժամանակին ձեռնարկած քայլերի շնորհիվ 10 ժամից էլ պակաս ժամանակում իրավիճակը վերադարձավ բնականոն հուն, չնայած մեր օբյեկտների լայնածավալ ստուգումներին», Միացյալ Նահանգները շարունակեց իր ճշնամական գործողությունները։ Ալ Ուդայդ բազայում մեր պատասխանը նրանց ստիպեց հրադադար խնդրել։ Հայաստանում Իրանի նախկին դեսպանը, բարձր գնահատելով Իրանի արտգործնախարարի դիվանագիտական այցելությունները եւ նրա գլոբալ դիրքորոշումները, քննադատեց Եվրոպայի լրությունը եւ ասաց, չնայած ճնշումներին, ժողովուրդը շարունակեց աջակցել երկրի համակարգին եւ քաղաքական կուսակցությունների միջեւ ձևավորվեց ներքին միասնություն ընդդեմ ագրեսիայի։
Հայաստանի կառավարության ու եկեղեցու միջև լարվածությունը հասել է աննախադեպ մակարդակի, բևեռացնելով երկրի քաղաքական մթնոլորտը։ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը Facebook-ում արած գրառման մեջ եկեղեցու առաջնորդներին մեղադրել է կոռուպցիայի, դավաճանության եւ նույնիսկ պետական հեղաշրջման ծրագիր կազմելու մեջ։ Դեֆապրես կայքի փոխանցումը իրավիճակը սրվել է այն բանից հետո, երբ բարձրաստիճան եպիսկոպոսի ձերբակալությունից հետո հնչել են երկրի բոլոր եկեղեցիների զանգերը, նման բան տեղի է ունենում միայն ռազմական հարձակման ժամանակ։ Կառավարությունը ձերբակալված եպիսկոպոսին անվանել է հանցավոր կրոնական օլիգարխիայի մաս։ Փաշինյանն ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգան II-ին մեղադրել է կուսակրոնության ուխտը խախտելու և ապօրենի երեխա ունենալու մեջ, սպառնալով իր ներն ապացուցել համապատասխան փաստաթղթերով։ Ի պատասխան եկեղեցին հարցակումները որակել է որպես հայերի ազգային ինքնության նկատմամբ վիրավորանք։ Վեճի արմատները հասնում են 2020 թվականին Ղարաբաղյան պատերազմում Հայաստանի պարտությանը, պարտության մեջ եկեղեցին պատասխանատու համարից Փաշինյանին։ Այժմ որոշ վերլուծաբաններ կարծում են, որ Միքայել Աջապահյանի և Սամվել Կարապետյանի ձերբակալությունները փորձ են զսպելու ռուսական ազդեցությունը առաջիկա ընտրություններում, չնայած Փաշինյանի ժողովրդականության անկմանը անդիմության կառուցվածքային և սոցիալական թուլությունը կարող է պահպանել իշխող կուսակցության բախտը, սակայն այս ճգնաժամի շարունակությունը լուրջ մարտահրավերներ կառաջացնի Հայաստանի ազգային կայունության համար։
Իրանի առողջապահության և բժշկական կրթության նախարար Մոհամմադ Ռեզա Զաֆարգանդին հայտարարել է, Իրանի վրասիանիստական ռեժիմի հարձակման ընթացքում ինչ օրս նահատակվել է մոտ 700 խաղաղ բնակիչ, մոտ 5000 հոգի վիրավորվել է։ Ֆարս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ անդրադառնալով հարձակումների մասի շտաբներին Զաֆարգանդին ասել է. «Վիրավորների թվում կա 5 տարեկան երեխա 50% այրվասկներով, որին տանիքը նահատակվել է այս հարձակման ժամանակ»։ Նա հարձակումները որակել է որպես բարբարոսական և անարդարացի հարձակում անպաշտպան մարդկանց վրա։ Հարձակումների ժամանակ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհվել է 18 առողջապահական աշխատակից, այդ թվում 6 բժիշկ։ Նախարարի խոսքով հարձակումների առաջին իսկ պահերից բժիշկները լայնածավալ բժշկական ծառայություններ են մատուցել։ Նա ողջունել է մատուցվող բժշկական ծառայություններից ժողովրդի ընդհանուր գոհունակությունը։ Զաֆարգանդին հայտարարել է. «Անմիջականորեն թիրախավորվել են 7 հիվանդանոցներ, իսկ որոշ բժշկական կենտրոններ տարհանվել են, թիրախավորվել է 11 շտապօգնության մեքենա, բոլոր այս հարձակումները հակասում են մարդու իրավունքների, սկզբունքներին և միջազգային իրավունքին»։
Ուկրաինայի զենք մատակարարելու վերաբերյալ ցանկացած տեղեկություն մանրակրկից ստուգվում է։ Ամեն շաբաթյա ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, մեկնաբանելով Ադրբեջանից մատակարարումների մասին հաղորդումները։ Ավելի վաղ ռուսական Telegram ալիքներում Ուկր Սպեց Էքսպորտի և Ադրբեջանի միջև կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ ուկրաինական դատարանի որոշման փաստաթղթեր էին հայտնվել։ Պայմանագրերը կնքվել են հատուկ ռազմական գործողության մեկնարկից հետո։ «Ես չեմ կարող հիմք ընդունել ինչ-որ Telegram ալիքների, որոնք ինչ-որ բան են նկարագրում Ուկրաինայում, ես ընդհանուր կասեմ առանց որևէ երկրի անուն տալու, անկախ նրանից, թե պետական մակարդակով որ երկրի, պետության կամ մասնավոր բիզնեսի մասին է խոսքը, Կիևի աբեկչական ռեժիմը քաջատեղյակ է այդ հարցում մեր դիրքորոշման մասին»։ Դրան վերաբերող ցանկացած տեղեկություն, այդ թվում այս հաղորդումները մանրակրկից ստուգվում են, ասել է Զախարովը։ Նրա խոսքով, եթե խոսքը ոչ բարեկամական ռեժիմների մասին է, ապա այդտեղ ամեն ինչ պարզ է, եթե խոսքը այն երկրների մասին է, որոնց հետ Ռուսաստանը վստահելի երկխոսություն է վարում և որոնց հետ դաշնակցային հարաբերություններ ունի, բնականաբար Մոսկվան բարձրացնում և քննարկում է հարցը։ Տեղեկացնում ենք նրանց, ստանում ենք բացատրություններ, հերքումներ կամ աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որ այդ վնասը նվազագույնի հասցվի», նշել է Զախարովան։ Նա կարծում է, որ Կիևի ռեժիմի զենք մատակարարելը ահաբեկիչներին գդալով կերակրելուն նման է, ավելին նրանց ստացած զենքը հաճախ վերավաճառվում է և տարածվում ամբողջ աշխարհում անհայտ ուղություններով։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։
ս
Սիրելիներս, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում շարունակելով աշխատանքը ձեր ուշադրության է ներկայացնում հոդված. Արդյոք Գրոսի գործողությունները չեն նպաստել ՄԱԳԱՏԵ-ի լեգիտիմության ճգնաժամին։ Վերջին տարիներին Իրանի խաղաղմիջուկային ծրագրի վերաբերյալ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի վարքագիծը բազմիցս քննադատության է ենթարկվել իրանցի փորձագետների և պաշտոնյաների կողմից։ Կողմնակալ զեկույցները, երկակի չափանիշները, գաղտնի տեղեկատվության արտահոսքը և Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակումների վերաբերյալ անհանգստացնող լռությունը կասկածի տակ են դրել գործակալության լեգիտիմությունն ու անաչառությունը։ Չնայած գործակալության առաքելության բնույթը տեխնիկական է և ոչ քաղաքական, գործնականում այն դարձել է որոշ իշխանությունների վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու գործիք։ Իրանն իրավական և դիվանագիտական ճանապարհներով արձագանքել է այս միտմանը։ Գործակալության կողմից Իրանի վերաբերյալ մի քանի կողմնակալ զեկույցների հրապարակումից և Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակումների նկատմամբ լռությունից հետո Իսլամական խորհրդարանը նվազեցրեց ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ Իրանի կամավոր համագործակցությունը, ընդունելով պատժամիջոցների վերացման մասին ռազմավարական գործողությունների օրենքը։ Այս գործողությունը, որը հիմնված է համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի 36-րդ հոդվածի և NPT 19-րդ հոդվածի հստակ դրույթների վրա, Լիովին օրինական պատասխան էր մյուս կողմերի կողմից իրենց պարտավորությունների խախտմանը։ Իրանը հայտարարել է, որ նոր սահմանապակումները պատասխան են գործակալության և անձամբ Գրոսի ոչ թափանցի գործնեությանը։ Մամուլում նույնիսկ լուրեր էին շրջանառվում, որ Իրանը Գրոսի մուտքը կարգելվի։ Դա դիվանագիտական իրավունքում նախադեպն ունեցող որոշում է, հատկապես այն անհատների դեպքում, ովքեր անմիջական դեր են խաղում համաշխարհային հասարակական կարծիքը որևէ երկրի դեմ հրարելու գործում։ Իրանը նաև սահմանապակել է գործակալության տեսուչների մուտքը միջուկային օբյեկտներ, հղումանելով պաշտպանության դրույթներին, որոշում, որը կայացվել է ազգային անվտանգությունը պաշտպանելու և տեղեկատվության կրկնակի արտահոսքերը կանխելու նպատակով։ Ինչու գործակալությունը կորցրեց Իրանում իր հեղինակությունը առաջին քաղաքականացված զեկույցների հրապարակում տեխնիկական գնահատականների փոխարեն։ Վերջին տարիներին գործակալության կողմից հրապարակված զեկույցները հաճախ հիմնված են եղել անվստահելի աղբյուրների, այդ թվում Իսրայելի ռեժիմի պնդումների վրա։ Երկրորդ, ռազմական հարձակման համար ենթաուղին նախապատրաստում, Նաթանզի և Սպահանի վրա անօդաչու թռչող սարքերով և հրթիռներով իրականացված հարձակումներից մի քանի շաբաթ առաջ Գրոսի հնչեցրած պնդումները գործակալության դերը տեխնիկական հաստատությունից փոխեցին ռազմական պատրաստության գործիքի։ Նրա խոսքը սպառնալից էր և նախազգուշացնող, և ստեղծվում էր տպավորություն, որ գործակալությունը պատրաստում է հասարակական կարծիքը Իրանի դեմ ռազմական գործողությունները օրինականացնելու համար։ Երրորդ, երկակի քայլեր և Իրանի դեմ ագրեսիայի հանդեսում։ Գործակալության հեղինակության անկման շրջադարձային պահերից մեկը Իրանի խաղաղ օբյեկտների վրա հարձակումների նկատմամբ լիակատար լռությունն էր։ Ակնկալվում էր, որ ՄԱԳԱՏԵ-ն կդատապարտի հարձակումները կանոնադրության երկրորդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն, սակայն գործակալությունը ոչ միայն հայտարարություն չարեց, այլև Գրոսին փորձեց արդարացնել հարձակումներն, ընդգծելով Իրանի ծրագրի վտանգավոր բնույթը։ Գրոսի պաշտոնավարման ավելի քան 5 տարիների ընթացքում գործակալությունը առավել քան երբևէ բախվում է անաչառության և լեգիտիմության ճգնաժամի հետ։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում այստեղ ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր, իսկ ծրագրի ավարտին դուք կլսեք ել դեպի լույս հաղորդումը, իսկ ծրագրի ավարտը կավարտենք աշխարհի պատմության հաղորդմամբ։
Ելք դեպի լույս
Հանուն գտած եւ ողորմած Աստծո, ողջույն հղելով Բարության Մարգարե Մոհամմադիան Մարիչատակին եւ բարևելով ձեզ թանգակին ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք ելք դեպի լույս հաղորդումը Ղուրանի Մաչելի մեկնաբանությամբ։ Թանգակին բարեկամներ, այս ծրագրի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Ֆոսելատ Սուրայի 19-րդ, 20-րդ, 21-րդ, 22 եւ 23-րդ այաները։ Ծրագրի սկզբում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Ֆոսելատ Սուրայի 19-րդ եւ 20-րդ այաները։
Աուզու բիլլահի մինաշ շայտանիր ռաջիմ։ Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։
وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Մի օր Աստծո թշնամիները պիտի դահադիժեն դժոխքի կրակների մեջ, նրանց ականջները, աչքերն ու մաշկը վկայություն են տալու իրենց դեմ։
Նախորդ հաղորդման ժամանակ խոսեցինք անհավատների պատճի մասին։ Այս այաները խոսում են հանդերձյալ կյանքում նրանց տանջանքների մասին։ Այաներն ասում են, նրանք, ովքեր աստվածային մարգարեների ու նրանց ուսմունքների դեմ կանգնեն ու քայլանեն, Աստծո թշնամիներն են եւ նրանց դիմաց կանգնած է Աստված։ Ուստի դատաստանի օրը նրանց վերաբերվում են հանցավորների նման եւ շարքերով տարվում դժոխք։ Բնականաբար, տեսնելով կրակը, հանցագործն իրեն անմեղ է ներկայացնում, աղաչելով իրեն փրկել կրակից։ Ղուրանան ասում է. Այդ ժամանակ հանցագործի մարմնի անդամները, ականջը, աչքը եւ նույնիսկ մաշկը սկսում են խոսել իրենց տիրոջ դեմ։ Վկայություն, որը ոչ մի դեպքում չի կարող հերքվել, որովհետեւ այդ վկաները մարդու մարմնի անդամներն են, նրանք ամենուր եղել են եւ ամեն ինչ տեսել են։ Ուրեմն դատաստանի օրվա այս վկայությունը ցույց է տալիս, որ աշխարհի կյանքում մարդու բոլոր վկայություններն ու խոսքերը գրանցվում են իրեության մեջ։ Այլ խոսքով, այդ օրն այն օրն է, երբ մարդու բոլոր գաղտնիքներն ի հայտ են գալիս ու մեղավորները հայտնվում են սարսափելի վիճակում։ Այս այաներից սովորում ենք. 1. Անհավատությունն ունի տարբեր աստիճաններ։ Որոշ անհավատներ այնքան են առաջ գնում, որ սկսում են թշնամանալ ոչ թե միայն ժխտելով Աստծուն, այլ թշնամանալով նրա դեմ։ Այս մարդիկ քայլեր են կատարում Աստծու գրքի եւ մարգարեների ուսմունքների դեմ։ 2. Մարմնի անդամների վկայությունը ցույց է տալիս, որ նրանք տեղյակ են մարդու գործողությունից եւ այնինչ տեսել են աշխարհի կյանքում, պատմում են դատաստանի օրը։ Թանգագին բարեկամները, ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք Ֆոսելատ Սուրայի 21-րդ այայից մինչև 23-րդ այաներ։
وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ
Հանցավորներն ասելու են իրենց մարմնի մասերին. Ինչու եք վկայություն տալիս մեզ դեմ, նրանք պատասխանելու են. Աստված է մեզ ստիպում խոսել, նա հրամայում է ու կենդանի էակները խոսում են. Նա է ձեր արարիչն ու ամեն ինչի բաղճանը. Դուք չեք կարող ազատվել ձեր ականջների աչքերի ու մաշկի տված վկայությունից ու մտածում էիք, թե Աստված կարող է անտեղյակ մնալ ձեր արարքներից։ Այս սխալ գաղափարը ձեր կործանման պատճառը դարձավ, դա է ձեր դժբախտության աղբյուրը։
Երբ մարմնի անդամները վկայություն են տալիս մարդու դեմ, մարդիկ բնականաբար բողոքում են, թե ինչու են իրենց աչքը, ականջն ու մաշկը վկայություն տալիս իրենց դեմ։ Մարմնի մասերնի պատասխան ասում են, մենք մեր ցանկությամբ չենք խոսում, այլ Աստված, որը ձեզ ստեղծել և արարել է, մեզ հրամայում է խոսել։ Այն ժամանակ, երբ ձեզ ասվում էր, որ կա Աստված, որ ամեն ինչից տեղյակ է, և նրա աչքից ոչինչ չի վրիպում, դուք չեիք մտածում, որ մենք մի օր կարող ենք խոսել ու ձեր դեմ վկայություն տալ։ Ուստի մարդկանցից հեռու սխալ արարքներ էինք կատարում, մոռանալով, որ Աստված տեղյակ է այդ ամենի մասին։ Այլ խոսքով, մենք ձեր արարքների ականատեսն էինք։ Ինչևէ, Աստծո մասին ձեր սխալ կարծիքը պատճառ դարձավ, որ դուք մոլորվեք ու դասվեք վնասարարների շարքին։ Պետք է ասել, որ խոսելը միայն մարմնի անդամներին չի վերաբերվում։ Դատաստանի օրը խոսելու են ոչ միայն մարդու մարմնի անդամները, այլ ինչպես ղուրանում է նշվում, երկիրը, երկինքներն ու դժողքը։ Մեծ բանաստեղծներն իրենց ստեղծագործություններում անդրադարձել են այս այաներին։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Մարդու ճշմարտությունը նրա հոգին է, իսկ մարմինը միջոց է, որը տրամադրվել է նրան։ Ուստի, դատաստանի օրը մարդու օրգանները կարող են մարդու դեմ վկայություն տալ։ 2. Դատաստանի օրվա վկաներն այնքան ճշգրիտ են զեկուցում, որ դա հնարավոր չէ ժխտել։ 3. Մեր բոլոր օրգաններն ու մարմնի անդամները լուր են, սակայն եթե Աստված ցանկանա, կարող են խոսել ու վկայություն տալ։ 4. Ուշադրություն չդարձնելով այս փաստին, անհավատները շարունակում են մեղք գործել, իսկ եթե մարդը զգա, որ Աստված մշտապես իր հետ է, մեղք չի գործի։ Եվ վերջապես 5. Աստծո մասին սխալ գաղափարը պատճառ է դառնում, որ մարդը մոլորվի ու ոչնչանա։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց ևս ելք դեպի լույս հերթական հաղորդումներից մեկը։ Ձեզ մաղթելով ամենալավն ու բարին, հիշեցնում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն, որի միջոցով դուք կարող եք ունկնդրել այս և մյուս բոլոր մեր հաղորդումները. iranradio.ir/hy Աստված պահապան լինի։
Iran Radio Podcast. Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստեր, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ կարծում եք հնարավոր է լինել կրոնական, բայց չունենալ բարոյականություն, մենք կարող ենք ստել, լինել դաժան, սակայն պնդել, թե Աստված մեր մեջ է։ Կարող ենք արդյոք ընդունել, որ մեկը կրոնական է, եթե նրա ձեռքերը ներկված են անմեղ կանանց ու երեխաների արյամբ, մի անգամ գնացք նստելիս Գանդի կոշիկն ընկավ գծերի վրա։ Նա հանգիստ հանեց մյուս կոշիկն ու այնպես շպրտեց, որ այն ընկավ մյուս կոշիկի կողքին։ Երբ կինը հարցրեց, թե ինչու նա այդպես վարվեց, Գանդին պատասխանեց, եթե որևէ մեկը գտնի նախորդ կոշիկը, սրա հետ միասին կարող է օգտագործել։ Բարև ձեզ, ես Կարինե Դավթյանն եմ, սա Աշխարհի Պատմությունը Պոդքասթի 30-րդ էպիզոդն է, Քադի կտորի որոնումներում խորագրով, որի ընթացքում կխոսենք Հնդկաստանի պատմության ոսկու, համեմունքների, թանգարժեք քարերի, տոկուն ու օրինակելի մարդու երկրի մասին։ Վերջին քայլ, որ արեց Հնդկաստանի բրիտանական կառավարությունը, աղի հարկի սահմանումն էր։ Խանութից աղ գնող ցանկացած մարդ պետք է հարկ վճարեր կառավարությանը։ Օրենքի դեմ բողոքի մեծ ալիք բարձրացավ, սակայն Գանդին կարողացավ այն վերածել ոչ բռնի պայքարի հնարավորության։ Նա իր մի խումբ հետևորդների հետ շարժվեց դեպի ծովը, որպեսզի ծովի ջուրը գոլորշիացնելով աղը ստանա ու հարկ չվճարի կառավարությանը։ Ճանապարհը կազմում էր 600 կիլոմետր և անցնում տարբեր քաղաքներով ու գյուղերով, ընթացքում նրանց միանում էին այլ խմբեր։ Ավելի քան 2 ամիս պահանջվեց, որպեսզի Գանդին ծովափին աղ ստեղծի, սակայն ապ հասնելուց առաջ սկսվեց աղի լուր պայքարը։ Մարդիկ սկսեցին հրաժարվել ոչ միայն անգլիական աղից, այլ նաև շատ այլ անգլիական ապրանքներից։ Որոշ խմբեր հավաքում էին խանութների մոտ և մարդկանց սպառնում ասելով, որ չգնեն անգլիական ապրանք, սակայն կառավարությունը նման բան չէր կարող հանդուրժել և սկսեց ձերբակալել այդ խմբերի անդամներին։ Արդյունքում բանտարկվեց ավելի քան 100,000 մարդ, նրանց թվում էր նաև Գանդին։ Սակայն ժողովուրդը շարունակեց լուր պայքարը։ Պետական ծառայողները հրաժարվեցին պետական աշխատանքից, ոչ ոք բանկերից փող չվերցրեց։ Մարդիկ իրենց երեխաներին դուրս հանեցին անգլիական դպրոցներից և ստեղծվեցին տեղական դատարաններ, որպեսզի ոչ ոք ստիպված չլինի դիմել անգլիական կառավարության դատարան։ Իսկ երբ 1921 թվականին Անգլիայի թագաժառանգը ժամանեց Կալկաթա, մարդիկ սուգ հայտարարեցին և ոչ ոք չգնաց դիմավորելու թագաժառանգին, երբ ոստիկանությունը փորձեց ձերբակալել այս շարժման կազմակերպիչներին, մոտ 30,000 մարդ հավաքվեց Կալկաթայի բանտի դիմաց և վանկարկեց. «Դուք պետք է բոլորիս ձերբակալեք»։ Արդյունքում կառավարությունը հայտարարեց, որ հնդիկներին կթույլատրվի անդամակցել նահանգային կառավարման խորհուրդներին, սակայն մարդիկ գիտեին, որ սա հերթական խաբեբայություն է, որովհետև յուրաքանչյուրը նահանգի անգլիական կառավարություն անում էր այն, ինչ ուզում էր, և ուշադրություն չէր դարձնում նահանգային խորհրդին։ Հնդիկներն այս իրավիճակը նույնպես վերածեցին պայքարի հնարավորության, ոչ մեկը չառաջադրվեց խորհրդի անդամ և մարդիկ չմասնակցեցին ընտրություններին։ Բանտից ազատվելուց անմիջապես հետո Գանդին իր ընկերներին խնդրեց իր համար պտտվող անիվ գտնել։ Այն ժամանակին կար բոլոր հնդիկների տներում։ Այս սարքի միջոցով նրանք բամբակից թել էին մանում և գործում Քադի անունով կտոր։ Սակայն այդ օրերին ոչ մեկին չհաջողվեց գտնել թեկուզ մեկ նման անիվ։ Բրիտանացիները ոչնչացրել էին հնդկական տեքստիլ արդյունաբերությունը և այժմ բոլոր մարդիկ քաղաքներում և գյուղերում օգտագործում էին անգլիական գործվածքներ։ Ի վերջո, Գանդի ընկերներից մեկը գտավ այդ սարքը։ Գանդին այն տուն տարավ ու մի տարեց կնոջ խնդրեց սովորեցնել օգտվել դրանից։ Որոշ ժամանակ անց նա սկսեց քադի հյուսել և բացի իր քաղաքական գործունեությունից օրական 4 ժամ հատկացրեց թելմանելուն ու քադի գործելուն։ Որոշ ժամանակ անց նա իր համար հագուստ կարեց այդ կտորից ու իր ընկերներին խնդրեց նույն կերպ վարվել։ Պատտվող անիվները կամաց-կամաց դուրս եկան պահոցներից ու մարդիկը սկսեցին օգտագործել ձեռագործ քադի կտորը։ Տեղի ունեցավ այն, ինչից վախենում էին բրիտանացիները, ու թեև քադին այնքան նուրբ չէր, ինչպես անգլիական գործվածքները, սակայն դրա հաճախորդները նորեցոր ավելանում էին։ Գանդին իր հետևորդներին նույնպես հորդորեց օգտագործել քադի։ Նա պայման դրեց. Նրանք, ովքեր ցանկանում են մտնել հնդկական ազգային կոնգրես, պետք է օգտագործեին քադի։ Որոշ ժամանակ անց մարդկանց մի մեծ խումբ քադի կտորից կարված հագուստով դուրս եկավ փողոցներ։ Քադին դարձել էր Գանդի հետևորդների և հնդկական ազատության կողմնակիցների խորհրդանիշը։ Գործազուր գյուղացիներն ու քաղաքաբնակները սկսեցին եկամուտ ստանալ քադի գործելուց։ Գանդին հիմնեց քադի գործողների ասոցիացիան։ 1928-ին միությունն ուներ 166 պահեստ և 245 խանութ և տարեկան վաճառում էր 1,250,000 լիրայի կտոր։ Քադի մեծ փառատոնի օրը Բոմբեի քաղաքի վաճառականներն իրենց արտասահմանյան կտորները բերեցին քաղաքի գլխավոր հրապարակ և այժեցին։ Քադին այնքան հայտնի էր դարձել Հնդկաստանում, որ Ճապոնիայում կտորեղեն արտադրողները տեքստիլ մեքենաներով հյուսում էին քադի նման կտոր և որպես հնդկական ձեռագործ կտոր վաճառում։ Բրիտանական ապրանքները չգնելու Հնդկաստանի ժողովրդի որոշումը համընկավ 1929 թվականի տնտեսական մեծ ճգնաժամի հետ, որը պատել էր ողջ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան։ Դա ավելի մեծացրեց հնդիկների խաղաղ պայքարից բրիտանացիների վախը և մարդկանց հանգստացնելու համար նրանք անկախություն խոստացան, սակայն առանց որևէ կոնկրետ ժամկետ նշելու։ Սակայն մարդիկ նորից չվստահեցին բրիտանացիներին։ Բրիտանական կառավարությունը խումբ ուղարկեց ուսումնասիրելու Հնդկաստանին ինքնավարության տրամադրման հարցը։ Բոլոր քաղաքներում նրանցը դիմավորեցին մարդկանց հսկայական խմբեր, որոնք երթեր էին իրականացնում։ Ոստիկանները հարձակվում ու ծեծում էին երթերի մասնակիցներին, սակայն Գանդին մարդկանց խնդրել էր բռնություն չցուցաբերել ոստիկանների գործողությունների դիմաց, սակայն ոչ բոլոր հնդիկները համաձայնեցին ընդունել լուր պայքարի առաջարկը։ Որոշ նահանգներում երիտասարդները զենք վերցրեցին։ Անգլիայում մի խումբ երիտասարդներ անգլիացիների դեմ պայքարող կազմակերպություն հիմնեցին և առաջին գործողության ժամանակ սպանեցին անգլիացի գնդապետին։ Չհրաժարվելով հնդիկներին հանդարտացնելու մտքից, 1945 թվականին Բրիտանիայի կառավարությունն ընդունեց հնդկական օրենքը։ Համաձայն այս օրենքի Հնդկաստանը բաժանվում էր 11 նահանգի, և մարդիկ կարող էին մասնակցել յուրաքանչյուր նահանգի խորհրդի ընտրություններին։ Ժողովրդի կողմից ընտրված ներկայացուցիչներն ընտրում էին նախարարներին, որոնք պետք է կառավարեին նահանգը, սակայն նրանց արգելված էր միջամտել բանակի ներքին գործերին կամ օտար երկրների հետ հարաբերություններին։ Բանակի հրամանատարությունը և օտար երկրացիների հետ հարաբերությունները գտնվում էին նահանգի բրիտանացի նահանգապետի ձեռքում, հետևաբար նա ցանկացած պահի կարող էր անտեսել նախարարների որոշումները և վարվել այնպես, ինչպես պահանջում էր Բրիտանիայի շահը։ Հնդկական ազգային կոնգրեսը չընդունեց այս օրենքը, բայց Գանդին հրամայեց հնդիկներին մասնակցել ընտրություններին և թեկնածուներ ներկայացրեց յուրաքանչյուր նահանգի խորհրդի համար։ Մարդիկ քվեարկեցին այդ թեկնածուների օգտին և Հնդկաստանի նահանգների մեծ մասի խորհուրդները ձևավորվեցին ազգային կոնգրեսի անդամների ներկայությամբ, սակայն որոշ ժամանակ անց 1939 թվականին սկսվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Պատերազմում Բրիտանիան, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի հետ դաշինքի շրջանակներում կռվում էր Գերմանիայի, Իտալիայի և Ճապոնիայի դեմ։ Պատերազմի մեկնարկով Հնդկաստանի բրիտանացի փոխարքան հայտարարեց, որ նահանգային կառավարությունները չեն կարող շարունակել իրենց աշխատանքը պատերազմական պայմաններում, և նահանգային խորհրդարանը կվերաբացվի պատերազմից հետո։ Այսպիսով 1935 թվականին ընդունված օրենքը ամբողջությամբ չեղյալ հայտարարվեց։ Հնդկաստանի բրիտանացի փոխարքան հնդիկներին խնդրեց, ինչպես առաջին համաշխարհայինի ժամանակ, օգնել Բրիտանիային, սակայն հնդիկները որ չէին մոռացել, թե ինչպես նախորդ պատերազմում Բրիտանիան խաբեց իրենց, համաձայնեցին օգնել միայն անկախության գնով։ Բրիտանիայի կառավարությունը մերժեց հնդիկների պայմանը, իսկ Հնդկական ազգային կոնգրեսը ևս մեկ անգամ կոչ արեց ժողովրդին ստայագրահա կամ ոչ բռնի պայքար սկսել։ Գործարանների աշխատակիցները գործադուլ հայտարարեցին, քաղաքներում երթեր անցկացվեցին, և նույնիսկ պատերազմի տակնապի մեջ գտնվող Հնդկական բանակում բողոքի ընդվզման շշուկներ հնչեցին։ Այս իրավիճակը բրիտանացիներին հիշեցրեց 1857 թվականի հնդկական ժողովրդական հեղափոխությունը։ Գործադուլները, գործարանների փակումը և բրիտանական ապրանքների բոյկոտը պատերազմական պայմաններում ծանր հարված էին հասցնում բրիտանական տնտեսությանը։ Գանդիի ղեկավարած ոչ բռնի հեղափոխությունը ցույց էր տալիս իր արդյունքները։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթեցին Բրիտանիան ու դաշնակիցները, սակայն անկախություն ստանալու համար հնդիկ ժողովրդի ճնշումը Բրիտանիայի վրա չէր ավարտվել։ Երկու տարվա ընթացքում հնդիկները մոտ 3400 գործադուլ կազմակերպեցին, աննախադեպ կորուստներ պատճառելով Բրիտանիային։ 1946 թվականի մարտին խորհրդարանում ունեցած ելույթում Բրիտանիայի վարչապետն ասաց. Իրավիճակը Հնդկաստանում փոխվել է, և մենք չենք կարող խնդիրները լուծել հին մեթոդներով։ Եթե շարունակենք նախկին մեթոդներով, կունենանք նոր խնդիրներ։ Վարչապետը նկատի ուներ նախկինում երկրները բռնազավթելու և նրանց ռեսուրսներն ու հարստությունն ուղղակիորեն շահագործելու փորձը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո արևմտյան երկրները գտան երկրների շահագործման նոր ուղիներ, որոնք անվանեցին նեոգաղութատիրություն։ Հնդկաստանում գտնվող բրիտանացիները նույնպես հասկանում էին, որ հավեր չեն կարող պայքարել հնդիկների դեմ։ Բոլորի համար պարզ էր, որ բրիտանական խորհրդարանը պատրաստ է վավերացնել Հնդկաստանի անկախությունը, բայց արդեն մոտ 7 ամիս նորից բորբոքվել էր բրիտանացիների կողմից մուսուլմանների և հինդուների միջև առաջացած տարաձայնությունների կրակը։ Կալկաթայում և Հնդկաստանի այլ կարևոր քաղաքներում մուսուլմանների և հինդուների միջև արյունալի բախումներ էին տեղի ունեցել։ 1947 թվականի մարտին Հնդկաստանում Բրիտանիայի վերջին փոխարքա Լորդ Լուի Մաունտբաթենը եկավ Հնդկաստան մի առաջարկով, որը ոչ այլ ինչ էր, քան Հնդկաստանի մասնատում։ Կրոնական պատերազմներն այնքան ծանր ու արյունալի էին, որ Հնդկաստանի ազգային կոնգրեսի շատ անդամներ նույնպես համաձայնեցին բաժանման առաջարկին։ Քվեարկությունն անցկացվեց կոնգրեսի առաջնորդների շրջանում։ 29 հոգի կողմ էին Հնդկաստանի մասնատմանը և 15-ը, այդ թվում Գանդին, դեմ էին։ Հնդկաստանը բաժանվեց երկու երկրի՝ Հնդկաստանի և Պակիստանի։ 4 ամիս անց բրիտանական խորհրդարանը ընդունեց Հնդկաստանի անկախության մասին օրենքը։ Հնդկաստանը տարիներ շարունակ գերությունից հետո ազատ էր, բայց ոչ ոք երջանիկ չէր։ Բոլոր քաղաքները արյան մեջ էին։ Չնայած Հնդկաստանը բաժանված էր երկու անկախ երկրների, մուսուլմաններն ու հինդուները շարունակում էին սպանել իրար։ Ինքը Գանդին հինդու էր, բայց միշտ ասում էր. «Հենց մենք շեղվենք բարոյականության ճանապարհից, մենք այլևս կրոնական անհատականություն չենք ունենա»։ Մարդը չի կարող լինել ստախոս և դաժան և միևնույն ժամանակ պնդել, որ Աստված իր ներսում է։ Եվ քանի որ նա չէր կարող տանել այդքան բռնություն ու արյունահեղություն, որոշեց ծոմ պահել ի նշան բողոքի։ Նա հայտարարեց, որ ձերք չի տա սննդին ու ջրին, քանի դեռ ներքին պատերազմն ու սպանությունները շարունակվում են, և պատրաստ է մեռնել, որպեսզի ականատես չլինի սպանությունների։ Հնդկաստանի մայրաքաղաք Դելիում տեղի ունեցավ հինդուների շատ մեծ հավաք։ Նրանք եկել էին Գանդին խոստովանելու, որ այլևս չեն հարձակվի մուսուլմանների վրա, իրենց գումարներով կվերակառուցեն ավերված մզկիթները և չեն ատի մուսուլմաններին։ Գանդին, ով կրկին փրկել էր Հնդկաստանը, համաձայնեց ընդհատել ծոմը։ Բայց ոչ բոլոր հինդուները լսեցին Գանդին, նրանցից շատերը զայրացած էին, որ Գանդին շատ հինդուների հետ կանգնեցրեց մուսուլմանների դեմ կռվելուց։ Այդ մարդկանցից մեկը 1948 թվականի հունվարի վերջին օրը հանրային միջոցառման ժամանակ գնաց Գանդի մոտ և գնդակահարեց նրան։ Հնդկական հեղափոխության առաջնորդը իր երկրի անկախությունից 5 ամիս անց, որի համար նա աշխատել էր տարիներ շարունակ, դարձավ հին եվրոպական քաղաքակրթության զոհը, բաժանիր, որ տիրես։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 30-րդ էպիզոդը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Badr 526.i և AM8+4W արբանյակների միջոցով։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا قد خسر الذين كذبوا